Tók hvenn fólk mikið þátt í framfærafélaginu?
Nei, það var nú náttúrulega heldur lítið svoleiðis, svona beint með þá kosti. Það hefði nú verið kannski á bakvið svona ekki að það kemur opinberlega frá.
Ekki margar kannski í félaginu sjóðar. Það
mann nú bara getið því að það væri.
Nei, og engin í stjórn?
Nei, ég held að það nú ekki verið neginn í stjórn framfærafélagin, ég mann nú ekki til þess. Og það væri, það hefði nú allt verið kallmenn.
Já, það hefur kannski verið erfitt hjá hvað úr til að komast.
Já, þá var nú bæði það sko og það var lítið fyrst framan.